În pagina Faptele Apostolilor, la întâlnirea dintre Petru și Simon, Vrăjitorul, Petru și Ioan erau cei doi apostoli și Simon Vrăjitorul, de care zice Simon Vrăjitorul. După ce Petru îl ceartă și pentru că Simon vine și zice, dă-mi și mie harul ăsta de a dărui harul Duhului Sfânt altora, de a îmi pune mâinile peste alții, de a le ierta păcatele. De fapt, harul preoției, dă-mi și mie și a adus bani. Petru se supără, se mâhnește și zice, banii tăi să fie cu tine în iad. Parafrazez, dar ăsta e înțelesul. Că tu n-ai parte de această moștenire, tu n-ai parte de acest dar, tu n-ai parte de acest dar și de această moștenire, pentru că acest dar era o moștenire, era dată de Dumnezeu, nu era de la ei. Nu ei îl dădeau și făceau ce vrea, e de la Dumnezeu. Tu n-ai parte de acest dar și de această moștenire, pentru că inima ta nu este dreaptă înainte lui Dumnezeu, îi spune Petru. Adică tu gândești greșit lucrurile lui Dumnezeu. Tu nu ești de fapt creștin în profunzime, ești superficial. Tu te-ai botezat și te numești creștin, dar de fapt la nivel profund ai rămas păgân în gândire, ceea ce vă spuneam și de zile trecute, că și noi suntem foarte asemănători cu descrierea asta făcută de Petru, că superficial ne numim creștini sau tradițional sau la modă, că este o vreme în care uneori pare la modă să fii creștin, dar la nivel interior profund suntem mulți dintre noi, avem foarte multe păreri păgâne și de fapt avem nu păreri, ci tot sistemul de gândire, tot sistemul de cugetare, de înțelegere, de preluare a informațiilor, a cunoștințelor, de asumarea sentimentelor, a trăirilor, tot sistemul acesta e aproape păgân, nu este creștin, nu este în Duhul și în Cuvântul lui Dumnezeu, ci este în Duhul și înțelegerile noastre, după mintea noastră, după învățăturile altora. Așa s-a întâmplat la Simon și pe Simon îl ceartă Petru și spune că tu n-ai parte nici moștenire cu chemarea aceasta a preoției, pentru că inima ta nu este dreaptă înainte lui Dumnezeu, pocăiește-te deci de această răutate a ta și te roagă lui Dumnezeu doar ți se va ierta cugetul inimii tale. Adică am vorbit și despre asta, prima treaptă pocăința prin părere de rău, prin conștientizare, ziceam că pocăința are două trepte, prin conștientizarea păcatului, a greșelii, prin schimbarea minții, adică trebuie să înțelegi altfel lucrurile, cum el nu le înțelegea, în primul rând, după aceea pocăința a doua prin fapte. Pocăința nu este de plină și nici nu va fi vreodată de plină ca schimbare interioară a minții. Deci nu poate să fie niciodată schimbarea minții dacă nu apare și această pocăință prin fapte. Adică faptele sunt cele care perceptuiesc schimbarea minții. De aceea Părintele Arsenie Voca scrie la un moment dat într-un caiet într-o carte de aur numită, știți cum au oamenii, cărți de aur la diferite muzee, cartea în care scriu vizitatorii, că a fost deosebit, că nu știu ce, și la o biserică în Sibiu el a scris credința și fapta una sunt, a scris acolo în cartea aceea, în înțelesul că până la urmă pocăința adevărată este semnul credinței adevărate, dar pocăința nu în sensul că treci la pocăință, nu în sensul că ai stări de evlavie exagerate și exacerbate și de plâns și nu știu ce. Nu în sensul ăsta. Ci că, pe de-o parte, schimbi mintea, se schimbă mintea, te înțelege altfel după învățătura de credință lumea, în consecința învățăturii de credință lumea, crezând viu în Dumnezeu, dar această credință vie în Dumnezeu nu are valabilitate și putere atâta timp cât ea nu este însoțită de pocăința prin fapt, adică faptele tale, să faci ceea ce trebuie să faci, ceea ce poruncește Dumnezeu. Să faci porunca lui Dumnezeu. Până aceste două nu se combine ca două surori, ca un fel de Marta și Maria, până cele două nu se combină, credința ta este aproape, este o superficialitate incredibilă. Nu, de o superficialitate și de o subțirime și de o fragilitate extraordinară. Ești gata să cazi din orice cuvânt, din orice vorbă. Și la două trebuie să se susțină. Ori numai fapta, fără acest reazem al înțelegerii interioare, este iarăși slabă, ori numai înțelegerea interioară și schimbarea interioară și încercarea de schimbări interioare sunt foarte, foarte sunt vremelnice și trecătoare atâta timp când nu este însoțită de faptă. Și în general nu e vorba de o faptă programată, adică nu e vorba de fapte pe care tu le programezi. Astăzi fac porunca aceea, astăzi fac cealaltă poruncă. Adică Dumnezeu nu ne trimite nume ca asistent maternal, asistent social, asistent. Nu asta e rostul nostru, adică noi ieșim din casă și ne gândim astăzi trebuie să fac fapte multe ca să-mi întăresc credința. Nu. Ci fapte pe care Dumnezeu ți le scoate în cale. Pur și simplu ți le scoate în cale. Situații pe care tu nu le bănuiești, nu le știi, dar El ți le va scoate în cale. Reacția ta față de cele situații, faptul că te iau pe nepregătite sau n-au cum să te ia pe nepregătite pentru că gândul tău este la Dumnezeu și vrei să-i faci poruncile Lui, reacția față de cele felul cum faci porunca lui Dumnezeu în situația aceea, întărește sau pecetluiește schimbarea minții tale și hotărârile tale interioare și lumina de gând, lumina interioară, lumina înțelegerii lui Dumnezeu crește și sporește odată cu facerea poruncilor lui Dumnezeu în situațiile pe care El ți le scoate în cale. Aici foarte mult cad, pentru foarte mult cad, mulți cad pentru că poate că au și gând bun și vor să și gândesc bine și încearcă să-și schimbe mintea. Au și fapte, vor să aibă și fapte, dar și le programează și le rânduiesc și totdeauna lucrurile pe care Dumnezeu le scoate în calea lor și viața așa o dovedește tuturor, că este totdeauna, viața ne dovedește că este aproape totdeauna nebănuită. Nu știi ce se va întâmpla de pe zi pe alta. Nu știi ce se va întâmpla cu tine, nu știi ce oameni îi scoate Dumnezeu în cale, nu știi, te pregătești pentru nu știu ce lucru și dai de alt lucru. Te pregătești pentru nu știu ce discurs și dai de altceva. Te pregătești pentru nu știu ce întâlnire și trebuie să, înainte de întâlnirea aia pe care tu o faci și o gândești și o judești la nesfârșit, Dumnezeu scoate în cale alt om cu care te întâlnești pe care tu, să zicem, îl îndepărtezi pentru că ești preocupat de marea întâlnire. Mântuitorul nu întâmplător a zis, nu vă gândiți înainte ce vă ziceți și ce vă spun. Adică și cuvântul acesta, că nu vă gândiți dinainte ce veți spune și ce veți zice și cum veți prezenta, mai ales legat de credință e vorba aici. Nu e vorba că nu te pregătești la examen, nu te pregătești nu știu ce, nu mergi la să-ți iei nu știu ce post și nu vezi nimic, că nu te gândești dinainte. Nu. Nu e vorba de asta. E vorba de cum vei răspunde tu înaintea unor situații din punct de vedere creștin, din punct de vedere al învățăturii de credință, din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune, nu vă gândiți dinainte, că atunci îți va da Dumnezeu putere și har și dar să reacționezi cum trebuie să reacționezi. Ori noi, de cele mai multe ori, și cei care poate se hotărăsc să aibă gând bun de credință și să-și schimbe mintea, și cei care se hotărăsc, au în plus poate și hotărârea de a face faptul lui Dumnezeu, cad la această smerită cale la care ne cheamă Dumnezeu, că nu unde vrem noi să dă examenul și când vrem noi și cu ce am învățat noi, ci unde vrea Dumnezeu, înțelegeți? Examenul nostru nu se dă când vrem noi și cu ce am învățat noi, ci se dă cu ce va socoti Dumnezeu, unde va socoti El, în ce situații te pune El. Este cu totul și cu totul, e foarte zmeritor. E ca și cum un profesor și zmerenia asta e absolut necesară ca temelie și ca mortar. Mortarul este ceea ce leagă cărămizile. Este absolut necesară, Dumnezeu o caută la om, zmerenia de a accepta examenul când vrea El, cum îl vrea El, întâlnirea cu El, când socotește El, nu când socotești tu. Pentru că, de fapt, a face porunca lui este o întâlnire cu El. Deci vrei să te întâlnești cu El. Ei, Dumnezeu va socoti altfel când se întâlnească El cu tine, nu când socotești tu, ci când socotește El. Ca mai mare și ca mai înțelept decât tine și mai cuprinzător decât tine în toate. Ori a accepta această întâlnire cu El, oricând, oriunde, când va socoti El, prin oamenii pe care ți-i trimite în față, situațiile, întâmplările, aduce o smerenie sufletului care este de fapt temelia și mortarul care ține toată zidirea sufletească. Fără aceasta nu stă. Nu stă casa. Ori cei mai mulți dintre noi nu suntem pregătiți pentru această întâlnire nebănuită. Nebănuite trepte. Urcătoare sau coborâtoare. Nebănuite lucruri pe care omul nu și le poate închipui, dar care dau vieții o frumusețe fără seamă. Așa cum omul își programează credința plicticos și sacadat și rânduit și merge în trepte și ar fi o plictiseală îngrozitoare. Dumnezeu face altfel. Este cu totul și cu totul altfel, exact cum într-o relație de dragoste dintre doi oameni care se iubesc, lucrurile sunt totdeauna noi. Și niciodată nu o să poți să pui pe băiatul care iubește pe fată, să zici totdeauna, o să zică fata, sau fata o să gândească că totdeauna o să-i aducă la aceeași oră, în aceeași zi, în toate zilele, la aceeași oră, sub același copac, aceeași floare, nu știu ce. Nu, uite, o să fie diferită. Dacă ar fi așa, nu ar fi plicticos. Îngrozitor de plicticos. Până la mai zice, da, m-am săturat. După o săptămână, două, cu același trandafir roșu, sub același copac, sub același... Uite că în altă zi o să arate altfel dragostea lui. Și ea la fel. În alt chip. Nu știu cum. Te duce la Salina Turda. Grumesc. Nu știu ce altceva. În altă formă. Ei, Dumnezeu așa este. Așa este. Deci cu El nu este plictiseal niciodată. Nu, noi tindem totdeauna spre această plictiseală. Plictiseala aceasta este și un rod al fricii, pentru că noi ne-am învățat într-un fel și de aici se nasc o... se naște o nesfârșită capcană dureroasă a sufletelor noastre. Deci omul este un fricos. Noi oamenii suntem niște fricoși pentru că nu credem în Dumnezeu. Nu-L credem cu adevărat. Nu-I credem în puterea Lui. Nu credem în capacitatea Lui de ne ține, de ne atosusține. Este atoțiitorul. Și atunci, după ce trăim cu El o anumită stare, o anumită bucurie, o anumită întâlnire, printr-un om, printr-o faptă, printr-o rugăciune, tindem totdeauna să facem aceeași stare, aceeași rugăciune, să ne punem în genunchi în același mod, să purtăm aceeași haină, să aprindem aceeași candelă, să puțim aceeași lumânare, să fie cam de aceeași oră și să simțim la fel. Suntem foarte preocupați să se păstreze acel mediu și acea situație și de cele mai multe ori e o mare ratare. Nu se mai întâmplă niciodată în situația aia, decât cine știe în ce condiții minimale. Noi suntem foarte fricoși, nu vrem să înnoim acest... E ca și cum până atunci am crezut că Dumnezeu e lup și atunci a fost miel. A fost miel. Și ai zis, poate numai în situația asta e miel Dumnezeu, restul e lup oricum. Să nu încercăm în alte modalități sau să nu mă las încercat în alte modalități. Asta e o mare greșeală și foarte mulți oameni, noi toți, mulți dintre noi pierdem, ratăm șansa întâlnirii aproape zilnice, clipă de clipă cu Dumnezeu, prin faptul că nici nu putem să gândim că El vrea să întâlnească cu noi pe alee până venim la biserică sau acasă până ne gândim să venim sau să nu venim. Și alte condiții și altundeva, prin gând, prin hotărâre, prin gest, prin gând care îți frânge inima și te apropii de Dumnezeu, printr-o melodie, printr-o hotărâre, printr-o vorbă, printr-o sclipire de har, cum numai El știe, noi nu știm. Dar de cele mai multe ori noi ratăm aceste întâlniri cu El pentru că noi avem niște chestii foarte bine puse în minte. Nu aici, aici nu are cum să fie Dumnezeu, dincolo nu are cum să fie Dumnezeu, acolo nu, suntem foarte înguști. Foarte îngust. E ca și cum iubita ta vine la o întâlnire cu tine și tu pe drum vrei să-i faci o surpriză, îi faci cu mâna, de prin trolebus, de peste tot. Îi scrii pe cer, nu știu ce, nimic. Nu vede nimic, înțelegeți? Și vine la întâlnire, dar cam așa facem noi. Deci asta e una dintre marile înșelări în care poate cădea omul, care e dintr-o frică. Dintr-o frică și dintr-o necredință. O frică pentru că îi se pare tot întunecos și este întunecos și necunoscut pentru el, lumea spirituală în care el merge, călătorește, este periculoasă, întunecoasă, necunoscută pentru el, este din când în când câte un felinar mic de lumină unde vrea să stea acolo. Acolo s-a ascuns cu o zi înainte, acolo vrea să stea de acum înainte. Numai că Dumnezeu cere de la noi această credință în el. Că tu să umbi prin întuneric cu ca un or cu boata, dând înainte boata. Nu știu, bota. Bota. Sau boata. Dând în fața ta și pipăind ca și orbul, să vezi să nu cazi în prăpăstii sau să dai de copaci și de nu știu ce. Dar să ai încredere în el, în mâna lui ești, să nu te temi. Ce ai de făcut să faci și să-l cauți peste tot pe el. Să nu te îngustezi numai la formele acelea. Această îngustare a omului la aceste forme duce la dezastru. Duce la acuze față de alții. Duce la judecată. Numai cum cred eu în Dumnezeu, numai cum mă rog, eu este bine, nu se roagă bine, nu face bine, nu trece bine, nu vine bine, nu totul. E aici acuze, bajocuri, vorbe, separări, mândrii, dacă ați ști. Toată istoria poate fi văzută din perspectiva asta, a îngustimii omului. Întorcându-ne, intrăm iară pe toate ferestrele pe care am ieșit, ne întoarcem la cearta cu care îl ceartă Petru pe Simon. Și îi spune Deci pocăința în cele două înțelesuri și cu smerenia de care v-am zis, pocăința, schimbarea minții și faptele, dar fără smerenie nu se poate, că de aici am plecat după aia pe toate versurile acestea până... Adică cum se dobândește această pocăință și Dumnezeu îți oferă tot timpul șansa de a-L cunoaște și de a face faptele Lui diferit, cum nu-ți închipui tu, nu programat. Și sunt multe locuri în Scriptură în care ne dovedește asta și ne spune că nu este programat, nu poți să-ți dai seama. De fapt, marile întâlniri dintre Hristos, Dumnezeu nostru și ucenicii săi, în care ei au greșit fatal, au fost momentele când ei au vrut să programeze. Înțelegeți? Când ei au zis, Doamne, au zis Petru, să nu se întâmple una ca asta, facem așa, dregem așa, te ducem noi în Efraim, te ținem acolo ascuns. Cine știe ce îi propunea el acolo? El propunea ceva foarte rânduit, foarte gândit, după părerea lui. Și Dumnezeu a zis, înapoi a mea Satan. Ei mergeau așa altfel, nebunește înainte, nește unde merg, unde se va sfârși totul, de ce îi duce așa Dumnezeu, de ce nu altfel. Ei ar fi vrut să fie o chestie mult mai rânduită și mult mai așezată și să se terminată. Și pe muntele Taborului, tot asta a zis Petru, Doamne, să ne oprim aici, să stăm aici, unde tot mergem. Bine este nouă să fim aici, înțelegeți? Dar Dumnezeu Tatăl îi zice, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta s-a ascultat, adică urmați-L, lăsați prostiile cu rămasul pe aici. Urmați-L unde vrea El, unde zice El. Asta e ascultarea, asta e urmarea. Nu într-o anumită odihnă și într-o anumită liniște călduță unde crezi tu că e bine și acolo să te oprești. Nu, uite așa, altfel. Tot așa, când apostolii pur și simplu îi zic, Doamne, acum te căutau în Iudeea, vreau să te omoare, hai să rămânem aici, tu iar te întorci acolo. Și Mântuitorul nu ascultă de ei. Ca o ispită privește această modalitate de a păstra anumite locuri, medii, situații în care li se par călduțe și în care ei se pun în față de Dumnezeu și zic, nu, să rămânem așa, să facem așa, așa, așa. După aceea, Iuda, de fapt, în haosul care îi se părea lui că se întâmplă și nu știa ce se va întâmpla și în ce chip se va înfățișa Hristos în fața Sinedriului, în ce chip a zis, probabil că mintea lui e să facem o rânduială, nu? Mergem noi, îl declarăm, îl aducem, îl purtăm, el o să se fie în fața mai marilor, acolo o să arate putere, acolo o să le arate el cine e și se va arăta că este regele lui Israel. Cine știe ce gândea Iuda? Dar oricum tot astfel de programare a gândit-o. Să știți. Ce să mai zicem de Ioan și Iacob, care au venit în fața lui înainte de a ajunge în Ierusalim și au zis, dă-ne nouă să stăm unul de dreapta, unul de stânga, de niște programări, niște liniștiri. Deci să stăm acolo, să ne vedem. Nu știu ce vei face, tu vezi că o iei haotic înainte și mergi pe ceva, nu înțelegem bine unde mergi și ce vrei să faci, dar să ne asigurăm. O să stăm așa și așa. Și Mântuitorul a zis, nu știți ce cereți, adică habar n-aveți. Crezând că știți ce faceți, crezând că vă adăpostiți, crezând că așa rânduiți lucrurile, de fapt nu știți ce faceți. Putem vorbi mai mult despre asta, dar această urmare a lui Hristos, așa cum tu nu poți să-ți imaginezi, dar nu prin... Că noi ne gândim de multe ori că urmarea lui Hristos, aceasta, în felul acesta, cine știe ce vrea El de la tine? Cine știe în ce situații dezastroase te va duce? Cine știe ce coșmarul îți pune în față? Nu! Că e vorba, în primul rând, de lucrurile mici, normale ale vieții. De lucruri pe care tu le programai într-o dimineață într-un fel și ele se arată altfel. Uite așa. Și tu să fii pregătit, acolo să te întâlnești cu Dumnezeu cum vrea El, nu cum vrei tu. Nu pentru că El este așa un mofturos care se asigură altfel, adică întâlnirea dintre El și tine, dintre El mire și tu mireasă, ți-o asigură El cum vrea El, așa ca să te vadă, să te încerce, ia să vedem. Nu. Ci pentru că acel mod, și dacă ați putea să credeți asta, pentru că acel mod de întâlnire, pentru că acel chip în care vrea să vă întâlniți cu El, este cel mai folositor pentru voi atunci. Așa îl puteți cunoaște, înțelegeți? E ceva, aici trebuie să crezi lucrul ăsta. Noi avem atâta mândrie încât zicem, nu, eu așa nu pot să-L cunosc. De ce mi-a făcut asta? M-a traumatizat. M-am întâlnit și era un accident și de ce m-a adus pe mine tocmai acolo când era accident și am văzut sânge și nu știu ce. Eu nu vreau să... M-a traumatizat Dumnezeu. De ce mi-ai făcut? Noi nu numai că nu vrem să ne întâlnim cu El în situația aia, așa cum e, cu durerea umană, cu chipul durerii pe care El îl poartă, nu vrem, ci îl acuzăm și ne certăm cu El până la urmă. Că tu, în loc să mă duci într-o stare de serafică, de rugăciune pusnicească, uite ce mi-ai făcut. M-ai dus în fața unei situații de genul ăsta. Ori asta e foarte mare îndrăzneală, foarte mare îndrăzneală. Nu ne dăm seama ce mândri suntem și cum privim lucrurile de sus și îi dăm indicații lui Dumnezeu. Ori, dacă într-un profesor foarte bun avem foarte mare încredere, că El ce-ți dă și ce teme îți dă și cum îți dă și ce spune rânduială, cum să te rogi, cum să stai, cum să mănânci, ce să faci, ai încredere și zici, mă, știe El, sau un medic, și urmezi toate cu o sârdie și nu mai comentezi nimic că știe El ce face, cu atât mai mult, adică e aberant să asculți de acești oameni sau să ai încredere în ei și de Dumnezeu să nu crezi în El și în rânduiala Lui și în faptul că El le face toate cu multă, infinită înțelepciune, mult mai mult decât a oricărui om, asta să nu o crezi. Și de aici, din necredința asta și din aceste spărturi ai credinței noastre în taina lui Dumnezeu cu noi în fiecare clipă, în întâlnirea Lui cu noi în fiecare clipă, în deschiderea spre noi prin fiecare clipă bună și rea, în frica aceasta și prin fricile aceștia și necredința aceasta că nu poate, că nu-i de la El, că nu-i El, că nu știu ce, că... Prin această necredință și prin această frică intră puterea diavolului. Pe aici intră toată tot întunericul și tulburarea diavolului. Dar despre asta altă dată, pentru că e mult de spus despre acest lucru. Și în afară de aceste două tipuri de pocăință rezemate pe smerenia de a accepta întâlnirea cu Dumnezeu când vrea El, uite așa când vrea El, nu când vrei tu, pentru că atunci e cel mai bine pentru tine. Mai este o piatră de temelie a tuturor acestora, care este rugăciunea. Adică nici că te străduiești tu să schimbi mintea ta și că înveți foarte multe și că studiezi și că schimbi mintea, nici că faci faptele credinței cât poți tu de mult, nici că chiar ești merit să accepți întâlnirea cu Dumnezeu când o vrea El, cum o vrea El și să reacționezi cum trebuie în momentul ăla, ca și în fața Lui, nici măcar acestea toate la un loc nu sunt bine temeluite dacă nu este rugăciunea, adică dacă nu este strigătul omului către Dumnezeu. Când zicem rugăciunea, oamenii deja s-au obișnuit cu un fel de ceva plicticos, așa, să mă rog. Dar rugăciunea nu este ceva plicticos, este un strigăt, este o șoaptă, este și un strigăt și o șoaptă a lui Dumnezeu către om și a omului către Dumnezeu. Mai ales a omului către Dumnezeu este strigătul, mai ales șoapta lui Dumnezeu către om. Dar este și din partea omului și din partea și din partea lui Dumnezeu. Zic șoaptă pentru că șoapta este de iubire și este fină, subțire, ca să nu-l tulbure pe om, să-i spună cuvântul, să-l înțeleagă. Așa cum un om care te iubește, orice veste îți dă, nu ți-o răgnește în urechi, nu? Așa cum îmi spunea, v-am mai spus asta, cum îmi spunea cineva că erau doi prieteni ai mei, băiat și fată, urmau să se căsătorească, ea era basarabeancă, el era de prin Valea Jiului, urmeau să căsătorească amândoi la teologie și moare tatăl ei în Basarabia și era după un examen și dormea. Și gazda era disperată, cum să-i spună, cum să-i spui, nu? Cum să-i spui? Ea gazdă și era finuță așa, cum să-i spună? Și l-a chemat pe prieten, uite, hai, spune-i tu că a murit tatăl ei. Și el, în nepriceperea și neștiința și copilăria și inocența și naivitatea și nu mai știu ce să zic, nu vreau să zic rău, lui, după ce a aflat, a zis, da, o să-i spun bine. Și deschide ușa la perete, o trântește și zice, Raisa! Așa, a murit tatăl tău! Păi așa se face, păi de ce te-am chemat, mă, băiatule? Cea gazda. Și ea săracă, s-a trezit, nu știa pe ce lume ei, s-a învârtit în jurul patului, a răgnit, nu știu ce. Păi așa, ei, Dumnezeu nu face așa, înțelegi? Dacă se găsea altă soluție, și sigur se găsea altă soluție, trebuia spuse. Și cele mai grele lucruri nu se spun răgnind, ci se spun și Dumnezeu șoaptește și șoapta Lui este tainică și pentru că nu vrea să se bage peste noi, nu vrea să ne ia libertatea, nu vrea să se audă El peste tot tumultul sufletului nostru care numai gânduri, tulburări, ispite, nu știu ce facem acolo, un nori nesfârșit de gânduri, de ispite. Și Dumnezeu nu ne forțează să-L auzim pe El, ci vorbește parcă șoptit. Dar asta pe de-o parte, ca să nu ne ia libertate și să vrem să-L ascultăm și să ne fie drag de El să-L ascultăm. Și al doilea, pentru că ne iubește. Și cel care iubește are șoaptă dragostei. Iar noi să strigăm către El și să ajungem până la urmă și să-I șoptim dragostea noastră când va fi vremea. Dar să strigăm, Doamne ajută-mă! Fără această rugăciune strigăt și șoaptă, nu se poate nimic. nu se, toate celelalte, și pocăința, și smerenia, și n-au valoare, n-au putere, n-au, n-au temelie. Dacă celelalte sunt cărămizile și mortarul dintre cărămizi, smerenia e mortarul dintre cărămizi, rugăciunea către Dumnezeu, strigătul către El, credința că numai El te poate ajuta, este piatra de temelie. Piatra. Piatra pe care stau toate, fără de care nu se poate nimic. De aceea, cum îi zice Petru lui Simon, acestea sunt toate așezate cum vi le-am povestit. Zice, pocăiește-te deci de această răutate a ta, adică cele două tipuri de pocăință, prin înțelegerea, prin schimbarea minții și prin faptă, și te roagă lui Dumnezeu, doar ți se va ierta cugetul inimii tale. Fără rugăciune nu se poate, nu se poate, nu se poate altfel. Dar rugăciunea, așa, în înțelesul acesta, nu rugăciunea că trebuie făcută, sporovăită, nu așa, aceea este și ea bună, trebuie să o zici și aceea, dar cu condiția că nădăjduiești că vei ajunge vreodată la a vorbi cu Dumnezeu. Ai șopti lui Dumnezeu inima ta, durerea ta, neputința ta, slăbiciunea ta, a striga urciunea și păcatele tale, să nu le ține ascunse în penumbra sufletului. Numai cu nădejde asta ca rugăciunea să se transforme în așa ceva. Altfel, rugăciunea, dacă rămâne numai o formulă de asta de tip vrăjitoresc, e ca și cum ai zice hocus pocus preparatul și a trebuit să se întâmple. Nu are nimic de a face rugăciunea cu formulele sacrosante care deschid cerurile, așa numai pentru că ai folosit niște cuvinte speciale. Și niște cuvinte erau mai vechi, așa slavone sau latine. Și folosești acolo, Doamne, eu nevrednic, și căindu-mă eu de păcatele mele, și știindu-mă eu neputințele, nu prea înțelegi bine și e pe acolo, cum... Și la aia zici, ce-a fost fain, oare? Au zis Dumnezeu chestiile astea. Ca și cum l-a impresionat, era o chestie nemaipomenită. Ca și cum te-ai duce în fața profesorului și îi zice ceva în sanscrită veche și zici, băi, asta mi-a plăcut tare mult, hai că-ți dau un 10. Adică, nu-l impresionează, nu asta. Nici cuvintele vechi, nici formulele sacrosante, nici nimic nu are de-a face cu rugăciunea. Rugăciunea este mai apropiată ca înțelegere de strigătul unui copil pierdut undeva după mama și după tata, care nu mai știe unde și strigă și poate să zică oricine taci, că el zice, mama, tata. E mai apropiată de felul ăsta, de asta, decât de formule, de poezii intonate, nu știu cum, de... Nu, n-are nimic de a face. Și acum am ajuns la rugăciune. Dar ziceam că poate nu o să ajungem să vorbim despre rugăciune, pentru că vreau să vorbim puțin despre altceva. Totuși vedem în felul de a se raporta a lui Petru și a lui Ioan la acest Simon, care era un vrăjitor, până la urmă botezat, dar neschimbat sufletește, și pe care totuși îl tratează cu multă omenie, adică îl tratează cu multă înțelegere și zice, uite, văd că nu ești bine, zice, tu n-ai parte nici moștenire la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înainte lui Dumnezeu. Păi ce frumos, nu este inima ta dreaptă, că nu i-a spus, câine, nenorocitule, nevrednicule, după tine se vor numi toți cei care vând pe oție. Nu. Pocăiește-te de această răutate a ta și te roagă lui Dumnezeu, doar ți se va ierta cugetul inimii tale. Oricine poate primi la spovedere, la spina sfat, sau oricine, și se pare chiar că m-au tratat chiar bine. Așa că... Mi-a zis să mă pocăiesc, să mă rog și se rezolvă. Și iar el a zis, cum aș putea să înțeleg dacă nu? Căci într-o amărăciune a fierii, zice Petru, și într-o legătură a nedreptății te văd că ești. Se și simte durerea și... Nu știu cum să zic. Durerea inimii lui Petru, că zice, te văd într-o amărăciune a fierii. Și într-o legătură a nedreptății te văd că ești. Adică îl vedea legat în adâncul lui de niște gânduri întunecate. Și răspunzând, Simon a zis. Și răspunsul lui Simon se vede clar că nu este răspunsul la o ceartă, nu este răspunsul la o privire răstită a lui Petru, la un cuvânt răstit. Că dacă la cuvântul bun, orice om, cum zicea Macar Egiptean, că prin cuvânt bun și pe cel rău îl faci bun. Și prin cuvânt rău și pe cel bun îl faci rău. Adică, așa zicea Sfântul Macar Egiptean, și așa este. E clar că dacă Petru ar fi zis cu răutate, cu asprime, cu iuțime, cum se întâmplă, să zicem noi de multe ori, preoz, monah, hieromonah, hierodiacon, diacon, episcop, toți care suntem cumva, avem îndoiala asta să mustrăm, de multe ori o zicem cu asprime și știți bine că dacă într-o mănăstire, într-o biserică, oriunde, un preot vă iese din altar și zice, ia mai tăcești, ce-i cum sună, îl înțelegi că îi sune tare pe acolo și copiii fug în toate părțile sau nu știu ce se întâmplă, Dar se împotrivește inima ta și nu, cum zice voi, intră Arsenie, asprimea învinge, dar nu convinge. Adică te supui, dar acolo nu mai treci. Înțelegeți? Ei, e clar că Simon ăsta, care era destul de mândru el și încă nu era schimbat, dacă a răspuns cu atâta smerenie înaintea lui Petru și a lui Ioan, înseamnă că cuvintele lui Petru au fost cu multă blândețe. N-au fost cu asprime. Pentru că el spune, și răspunzând Simon, a zis, rugați-vă voi la Domnul pentru mine, ca să nu vină asupra mea nimic din ceea ce a zis. Foarte, nu? Foarte cu minte, a zis Simon, foarte smerit, așa. Ce mai a fost, până la urmă, aș vrea să fie dialogul ăsta cu orice om care trăiește în păcate mari sau face greșeli și el să zică, roagă de mine, Părinte, că sunt și eu să fiu, să am dragostea și frângerea inimii pentru păcatele lui și să mă doară și să-i spun spune așa fel încât el să nu se revolte, să nu se învârtoșeze și să răspundă la fel. Extraordinar, nu? Extraordinar. E asupra acestui mod de a vedea lucrurile, acestui mod de tratare chiar a păcătosului, chiar a ereticului, că ăsta era un eretic, înțelegeți? Era un eretic. Deci nici poveste, eretic nenorocit, în fundul iadului cu tine. Nu așa a tratat Petru. Și după el s-a numit Simonie toți cei care vând harul. Nu? Și Petru vedea în el probabil faptul că nu se va întoarce, pentru că el nu s-a întors până la urmă și s-a reîntors la vrăjitorie și a făcut lucruri urâte. A și murit făcând vrăjitorie lui. Dar uite că Petru, care poate avea darul vederii, nu l-a tratat cu asprime, nu l-a tratat cu duritate, nu l-a tratat cu răutate. Deci, cu multă înțelegere, cum îmi spuneau părinții de la Abatul Petru, că noi la început eram foarte aspri și separam. Nu intră ăla, nu vine ăla, nu vine ăla, nu vine ăla. Dar era o mare prostie la ei în mănăstire. Pentru că, zice, oamenii se schimbă și trebuie să-i tratezi cu multe blândețe ca ei, poate văzând, înțelegând, să se schimbe. Altfel, ce șansă le dai să se schimbe vreodată? Și de atunci îi primesc pe toți. Și le arată adevărul, cum îl știu ei, îi vorbesc frumos, îl pun la masă, îl duc în cameră, îl hrănesc. Dacă e în învățătura de credință creștină adevărată, îl împărtășesc, dacă el se spovedește, dacă nu, nu îl împărtășesc, dar îl tratează cu multă blândețe. Și ei au spus, am văzut sute de oameni schimbați după aceea. Au venit, au întrebat a doua oară, au întrebat a treia oară, s-au dumerit, au înțeles, s-au întors și au devenit mari trăitori ai lui Dumnezeu, vii și adevărați pe calea și adevărată. Asta e calea adevărată a Ortodoxiei. Asta este. Ori a ajuns să se confunde Ortodoxia cu un fel de zelotism nebun, care taie și spintecă din principiu pe oricine, care separă și declară trei sferturi din biserică în afara bisericii și socotită eretică, numai pentru că ți se pare ție că nu știu ce episcop parcă a susținut la nu știu ce sinod, nu știu ce. Înțelegeți? Adică o asprime incredibilă, ceea ce nu este firesc Ortodoxiei. Ortodoxia a fost totdeauna a economiei. Economia însemna și înseamnă în învățătura de credință înțelepciunea de a avea blândețe, de a lăsa, de a îngădui, de a mai da timp. Asta înseamnă economie. Cu economie să faci un lucru. Când, de exemplu, un om care nu mai poate sau se revoltă sau e prea bolnav sau e prea slab, tu îi spui să nu mai țină postul așa de aspru, să-l țină mai blând, să-l țină așa. Aceea înseamnă că economie. S-a făcut lui economie. Adică cu înțelepciune, cu dreaptă măsură, lași din postul care trebuie să-l țină el. Poate chiar îl suspens cu totul, ca să poată să rămână în continuare în biserică. Nu zici, nu discutăm, îl ții și ăla zăracul moare acolo în chinul și ce, dar ce e asta? Asta e ortodoxie și leapă de toate și pleacă. În durerile lui pe care le are, că trebuie să țină nu știu ce post, și, dar pe tine nu te interesează. Asprime. Mai degrabă, ortodoxia este a economiei cu înțelepciune și a asprimii rare. Rar este asprimea. Rară este asprimea. Cum rar o vedeți la Hristos, adică nu vedeți că El a fost blândețe. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, n-a zis, luați aminte la mine că sunt grabnic și clar și lucid, tăietor la tot păcatul și răutate și nu știu ce. Da, este. Dar în primul rând este blând și smerit cu inima și după aceea și pentru că a venit nu să piardă pe om, nu să-l judece pe om, ci să-l mântuiască. Ăsta e cuvântul. Ori noi, cei care formăm biserica și care l-avem pe el ca și cap și ca și Dumnezeu viu care este între noi, oare noi nu suntem după chipul lui? N-ar trebui să fim după chipul lui? Noi am venit să judecăm lumea. Noi pentru asta suntem în lume, să o judecăm și să ne judecăm unii pe alții ca niște lupi. Nu să avem aceeași blândețe și înțelegere unii față de alții și să avem economie în înțelegerea noastră. Să zicem, poate că a greșit acum, să-l mai lăsăm, să îngăduim. Să iertăm. Poate că n-a înțeles bine. Hai să mai vedem. De să dai timp omului. Păi știți ca să vedeți acum cât de zelotiști pot să fie unii dintre noi, acum, cu sinodul acesta, ca să înțelegeți cât de greșită este această părere care rupe biserica și o taie în două, unii se separă, parohii întregi, episcopi, cât de greșită e față de învățătura, de felul de a fi firesc al ortodoxiei, păi de la Fotie cel Mare, an 800-850, până la 1053, când s-a despărțit biserica, între catolicism și ortodoxie, între biserica de apus și biserica de răsărit, care rămânea în credința adevărată, dar biserica de apus deja începea să avea deja filocue, deja formulase în crez, adăugase în crez acest cuvânt, adică se stricase învățătura de credință. Și dacă Fotie nu e omul lui Dumnezeu și stâlp al credinței, cine? Ei, Fotie se luptă cu el, cu ei, face sinoade, discute, explică că nu se face așa, că nu se înlocuiește fiul, Duhul Sfânt nu vine numai de la, nu vine de la Tatăl și de la Fiul, vine numai de la Tatăl, procede numai de la Tatăl și toate celelalte. Și totuși, timp de 200 de ani, nu s-au separat bisericile. Niciodată Fotie și ceilalți n-au zis, nu vă mai pomenim în diptice. Niciodată, nu. Așa ceva. Și vă dați seama, erau rupturi mari, erau probleme de credință fundamentală, de crez. Nu că un cuvânt care nu sună exact cu nu știu ce și parcă sună cu nu știu ce. Și erau chestii de crez. Și Fotie cu economie a încercat 200 de ani după el, biserica a încercat această rămânere la un loc. Pentru că este ușor să tai. Este greu după aia să mai pui la un loc. Și s-a încercat, e ca și cum dacă fiul risipitor ar fi zis, tată, mă duc de acasă, plec, și n-ar fi plecat încă, nu, și era cu banii la el și stătea mofturos prin casă, așa, tată, nu îl lua și îi dădea un picior în fund, ia plecă, mă, de aici, mă, pleacă, mă, ți-ai luat banii, ia pleacă de aici. Păi asta înseamnă să fii în gândul zelotiștilor de astăzi. Or, tatăl, dacă copilul nu pleca, lăsa să rămână acolo. Credeți că îl dădea afară, tatăl, pe fiul risipitor? Numai dacă vrea el să plece. Ăsta e duhul ortodoxiei, nu e celălalt. Am ajuns să fim o ceată de judecători și de aspri necruțători, sfintecători și noi spunem adevărul, noi știm, noi cunoaștem, numai noi ne mântuim. Înfricoșător. Cum s-a ajuns așa ceva? Aproape că e contra și invers ortodoxiei gândirea asta și felul ăsta de a fi. Nu lepădând ceva din ea, nu lepădând învățături de credință, ci încercând și păstrând și dând vreme și nu sfintecând și nu separând și nu bajocorind pe ceilalți și nu repede categorisindu-i și nu repede aproape că ajuns, cum zice părintele Epifanie Teodoropoulos, mare părinte duhovnicesc din Grecia, mare părinte, care a murit, dar el spunea, de fapt, toți acești oameni care se separă cu atâta ușurință, nu mai pomenesc ierarhii, socotesc că toți sunt în greșeală, numai ei și cu mica lor obște, numai ei cu mica lor parohie au rămas ortodoxi, numai ei cu nu știu ce episcop de pe nu știu unde. Ar trebui să răspundă la o singură întrebare. Și el zice, și asta le opunea zelotiștilor din Muntele Atos, că erau și pe acolo și sunt și acum zelotiști. Vă întreb, fraților, puneți-vă o întrebare simplă și răspundeți la ea. Și întrebarea chiar m-am notat aici. Crezi tu că întreaga Biserică Ortodoxă Universală a fost înghițită de înșelare și numai eu și cu câțiva împreună cu mine am rămas păstrători adevărului? Ce răspuns dai? Deci poți să crezi tu asta? Că sute și sute de preoți, mii și mii de preoți, sute și sute de episcopi din Vladivostok și până în Finlanda, din Americile de Nord până Americile de Sud, de peste tot, atâția mii de oameni sunt toți într-o înșelare și pierduși în fundul iadului, numai tu, cu mica ta obște, ai tras concluzia că nu. Ăsta e adevărul, ăștia toți sunt pierduți. Numai pentru că ei ascultă sau urmează în continuare sinoadele locale și poți crede ce răspuns dai la această întrebare. Și dacă răspunzi da, numai eu și obștea mea micuță și câțiva prieteni care am și nu știu ce episcop din marginea Rusiei și nu știu ce episcop din nu știu unde, ăștia suntem ultimii ortodoxi, dacă crezi așa ceva, spunea Părintele Epifanie, nu vreau să am asemenea gânduri luciferice. Acestea nu pot fi de gânduri luciferice, zicea, nu? Nu pot să cred că eu, să am atâta mândrie să cred că eu singur am rămas și dădea exemplu până la urmă pe Ilie Tezviteanu, care a avut această greșeală să creadă, Doamne, toți au căzut, numai eu singur am rămas preotul tău și singurul tău închinător. Și Dumnezeu, foarte rar îi vorbea Dumnezeu când trebuia și numai când vrea să transmită ceva poporului. Dar la acest gând imediat i-a vorbit și a zis, nu, Ilie, mai sunt 7000 de drepți pe care tu nu îi știi. și care nu erau evidenți, nu săreau în afară, nu făceau scandal, nu spuneau nu știu ce, dar erau drepții lui Dumnezeu și pe care îi prețuia și care nu își plecaseră genunchiul unui Dumnezeu străin. Păi și tu, micule nevrednic, care ești, de pe unde ești, ori din muntele Atos, ori de... Tu ești sigur că tu ai rămas singurul care cunoști toată învățătura de credință și care știi totul și numai tu cu câțiva ați rămas? Asta e ceva luciferic, e ceva, o mândrie fantastică și o lipsă de iubire înfricoșătoare. Pentru că nu-ți pasă că ceilalți toți se pierd, sau oricum, crezi că Dumnezeu este negândit, nerânduit și uite că se pierd, numai tu, cu mintea ta înțeleaptă, pentru că ai nimerit într-un loc cu nu știu ce oameni, s-au descoperit și... Da, acesta e adevărul. Perfect, știu, am înțeles. Nici poveste. De exemplu, când, după câteva sute de ani de arianism, sute de ani în care arianismul a bântuit în toată lumea creștină, s-au făcut sinoade mari ortodoxe, se sfârșea arianismul, care e o erezie înfricoșătoare, nu-l socotește pe Hristos Dumnezeu, arianism, nu-l socotește Dumnezeu, îl socotea o creație extraordinară, nemaipomenită, dar o creație, nu Dumnezeu. Și s-au făcut sinoade mari și au venit toți cei care unii au greșit. Nenumărați, mii și mii de preoți, sute de episcopi. Și au fost iertați mai mult de trei pătri. Au fost iertați și lăsați înapoi pe scaunele lor arhierești. Pentru că aceștia au spus, da, am simțit că nu-i ceva în ordine, am văzut că nu-i ceva bine, dar ne-a fost teamă să plecăm, ne-a fost teamă să lepădăm comunitățile noastre, ne-a fost teamă să-i lăsăm. Am fost forțați, am fost chinuiți, am fost forțați de împrejurări să semnăm. Am semnat, dar noi n-am crezut așa și am nădăjduit că se va lumina acum. Și sinodul i-a crezut și a zis, da, din economie, dintr-o mare economie, i-a iertat pe acești oameni că au fost așa de slab că au semnat acolo, dar ei nu au fost militanți în privința asta. Au așteptat să se arate adevărul, dar ei, unii dintre ei nu știau ce să zică, nu știau ce să creadă. Există acum o mare majoritate de oameni. Ce să știe bieții oameni? Zic și acolo, nu știu mare teologie oamenii. Și o fac și ei cum, na, dacă aș vrea zice episcop, o facem. Credeți că pe aceștia Dumnezeu se arunce în fundul iadului? Păi aceste sinoade mari i-au iertat pe acești trei pătrimi și i-au pus în scaunele lor de episcopii la locurile lor, preoții la locurile lor. Pentru zeloți a fost scandal. Cum să ierte? Cum să ierte așa ceva? Nu se poate așa ceva. Îngrozitor. Dacă aș ști, de fapt, întreaga istorie a creștinismului este o luptă nesfârșită între această parte a economiei, a înțelepciunii, a bunătății, a așteptării cu dragostea lui Dumnezeu pentru om și aceasta sprime a omului nebună și teroristă de multe ori cu ceilalți oameni, dar care, de fapt, e o mare ipocrizie. E o mare ipocrizie. Să vă dau câteva exemple ca să înțelegeți. Dacă tu, de exemplu, ești căsătorit, ai fost căsătorit, ți-a murit soția, să presupunem, și nu mai vrei să te căsătorești niciodată, bun lucru este, foarte bun lucru este, dar dacă tu, după ce faci asta, începi să acuzi pe cei care se căsătoresc a doua oră sau a treia oară, cum a gândit biserica, ești un zelotist, înțelegeți? Tu n-ai voie... Zice, învățătura de credință ne spune că pe tine trebuie să te măsori cu asprime, iar pe celălalt cu blândețe. Asta face biserica, îi măsoară cu blândețe pe ceilalți. Pe tine trebuie să te măsori cu asprime mare. Cum îndrăznești tu să-i socotești pe cei, să-i judești tu pe ceilalți cu asprime, când Dumnezeu zice să fii blând, înțelegător, îndăduitor, iertător? Cum ai ajuns tu să fii judecătorul lumii acesteia? Când Dumnezeu nu a judecat, când nici pe desfrânata care a fost dusă în față lui a zis, n-a judecat-o. Pe nimeni n-a judecat Dumnezeu. Decât pe fățarnici. Pe fățarnici. I-a certat. Nu i-a judecat. I-a certat. Pe fariseii fățarnici. Adică pe noi care suntem fățarnici. Adică măsurăm cu măsură aspră la alții. De multe ori nici măcar noi nu putem duce măsura aspră pe care o cerem altora. Altora să le cerem mult, mult, mult. Noi puțin. Și am notat aici mai multe locuri care v-ar putea ajuta. De pildă, donatiștii, marea secta donatiștilor condamnată de biserică, un fel de puritaniști. Biserica în timpul acela, la anii 400-500, hotărâse să primească în rândul ei înapoi, sau să primească în rândurile bisericii, pe cei care erau botezați în numele Sfintei Treimi, fără să-i mai boteze încă o dată. Auziți, biserica în secolele 4, 5, 6, hotărâse, biserica mare, toate, a lumii întregi, hotărâse să primească înapoi în rândurile sale, fără să-i boteze din nou, pe cei care fusese rebotezați la orice altă, la novațieni, la oricine, dar în numele Sfintei Treimi. Și să-i primească doar adăugând rugăciunile care nu se zuseseră sau cel mult mirungerea, dar să nu-i boteze din nou. Așa se hotărâse în secolele 4, 5, 6. Donatiștii au zis, nu se poate așa ceva, nu acceptăm, trebuie să se reboteze din nou. Au fost condamnați și scoși în afara bisericii. Donatiștii au fost condamnați de sinod pentru asprimea cu care priveau lucrurile. Pentru că nu acceptau hotărârea prin economie a bisericii. Păi nu vedeți că sunt acum așa? Nu se poate! Trebuie totul din nou făcut, drept, nu știu ce. Unde este economia asta bisericii? Dacă așa hotărăște sinodul, ești tu mai tare ca sinodul? Ești tu mai deștept? Cine te-a pus pe tine? Cine ți-a pus rânduiala? Dacă acela le dă Dumnezeu vremelnic darul de a hotărâ și de a... Ascultă! Să vă dau alt exemplu. Novațienii. Erau foarte, foarte atenți, foarte ascetici, trăitori extraordinari, extraordinari. Un asemenea novațian, care erau printre puznici în Egipt, asemenea novațieni, care trăiau la o măsură și la o asceză, depășeau pe mulți călugări ortodoxi. Și un asemenea novațian a fost tămăduit sau a fost întors la credință de Evagrie Ponticul. Aceștia aveau printre altele și ei, dar și alții nu credeau în Sfânta Treime. Novațienii nu. Dar erau alte secte. Un asemenea eretic, hai să zicem așa, nu novația. Un asemenea eretic. Și văzându-l Evagrie Ponticul, cât de credincios era acela, cât de serios era, cât de hotărât era, nu l-a judecat. Cei mai mulți treceau pe stradă și ziceau, nenorocitule, ereticule, păi da, se va întoarce acesta spre credință vreodată dacă tu așa îi arăți dragostea Sfintei Treime. Așa arăți tu treimea la acela care nu știe de treime și nu vrea să audă de ea. Păi așa se va întoarce acela. Iar Evagrie Ponticul cu multă dragoste venea pe la el, vorbea cu el, discutau îndelung, dar nu aborda problema Sfintei Treime. Auziți cu câte finețe, Și la, într-o zi a venit cu un coș, că ei făceau coșuri, că cu asta se ocupau și le vindeau în piață în Alexandria. Și a venit cu un coș cu 3 toarte. Și novațianul ereticul a zis, dar ce 3 toarte la un coș? Că trebuie 2 toarte. Și de aici s-a agățat Evagrie Ponticul să-i explice Sfânta Treime. Și el a înțeles, cu finețe multe, cu blândețe, cu înțelegere. A înțeles și a crezut. Și l-a câștigat pe acela. Dacă îi zicea, nenorocitule, vei ia de focul iadului, credeți că se întorcea novațianul? Niciodată nu se întorcea. Alta este calea ortodoxiei. Și am ajuns să o facem invers. Am ajuns un fel de polițiști morale ai lumii întregi. Am ajuns un fel de judecători pe tronul lui Dumnezeu care știu noi mai bine cine se mântuiește și cine se mântuiește decât Dumnezeu însuși. I-am luat rânduiala lui Dumnezeu. Cum îndrăznim? Vi le spun toate acestea ca să înțelegeți că altul este duhul ortodoxiei. Nu un duh al laxismului, nu un duh al ecumenismului deșanțat. Nu. Ci toate așa cum se zice în învățătura de credință, dar cu multă înțelegere, cu multă blândețe, cu asprime cu tine și cu blândețe cu altul, cu îngăduință cu altul, cu răbdare, cu așteptare. Numai așa, altfel nu se poate. Novațienii aceștia nu împărtășeau pe cei ce făcuseră păcate mari. Ziceau că nu e voie. Deci dacă ai făcut un păcat mare, putea să treacă și 7 ani și 10 ani și 2 ani. Nu mai te împărtășai, înțelegeți? Până la moarte, vă dați seama. Păi foarte mulți dintre noi am ajuns și acum la chestia asta, de multe ori, 20-30 de ani de până la moarte, o perioadă la împărtășanie. Și biserica i-a condamnat pe novațieni pentru asprimea cu care tratau lucrurile. Deci această părută asprime și această părută seriozitate, fără economie, nu lăsa nici, economia înseamnă blândețe, nu avea nicio blândețe cu oamenii. Nu, domnule, cât ai ieșit? Atât, 50 de ani. Cât ai ieșit? Atât, 40 de ani. Până la moarte, ce să mai. Și mureau oamenii așa și biserica i-a condamnat pe novațieni, i-a condamnat și au socotit eretici pentru asta. Înțelegeți? Eretici. Pentru acest lucru, pentru care de multe ori se întâmplă și la noi în vremea noastră și pentru asta nu prea știe nimeni, nu prea bagă nimeni în seamă. Oricum, de exemplu, este un cuvânt la Solomon pe care l-am găsit în Ecleziast, la capitolul 7, versetul 16, care de fapt exprimă tot ce v-am spus eu până acum. Și cum nu trebuie să fim noi în biserică, cum nu trebuie să fim, zice Solomon, nu fi drept prea mult. Știți că e izmititor așa, că nu fi drept prea mult. Dar e vorba de a nu fi face tu pe dreptul prea mult, dar nici măcar cu tine, dar nici cu alții. Nu fi drept prea mult, nici înțelept de prisos, adică în plus înțelept, explicativ. Explici la nesfârșit chestiile, că cum a greșit ăla, cum nu știu ce, că nu se mai poate. Ca nu cumva să-ți ieși din minte. Înțelegeți? Deci asta e un cuvânt care aproape că cuprinde toată problema asta zelotismului. A zelotismului, când zic zelotism, a celor care se leagă de formă, de literă, de cirtă, de iotă, mai mult decât de duh. Că litera, cirta, iota ucide, iar duhul face viu. Asta e de fapt cuvântul pe care l-a spus Mântuitorul și pe care încerc să-l explic aici. Duhul face viu, iar litera ucide. Dacă iei lucrurile în literă și te vei ținute cu strictețe și numai așa, și numai așa, și numai așa, și aperi litera cu sabia în mână și cu cuvântul dur și aspru și neîndurător, ucide. Te ucide și pe tine, îi ucide și pe ceilalți. Niciunul dintre cei pe care îi vei certa cu asprime și îi vei lovi cu nemăsurate cuvinte grele, nu se va întoarce vreodată. Decât mila lui Dumnezeu cu vreunul. Mila lui Dumnezeu, numai așa că a lucrat Dumnezeu tainic cu el de a mai înțeles ceva. Dar pentru tine și pentru răutățile tale nu se va întoarce niciodată. Pentru asprimile tale, pentru vorbele tale, pentru acuzele tale, pentru bajocurile tale, nu se va întoarce niciodată. Și cred că noi care am ajuns să fim un fel de zelotiști, nu voi, noi ăștia îmbrăcați în haine negre, care am ajuns să fim niște zelotiști de multe ori, mulți dintre cei din lume care nu s-au întors și nu se vor întoarce la Dumnezeu, ni se va cere sufletele din mâinile noastre, sufletele acelor oameni care se vor pierde, se vor cere și din mâinile noastre. În același timp este și pericolul laxismului și descreierat așa, a unui fel de eclectism spiritual, un amestec haotic din toate învățăturile. Lasă că merge și așa, lasă că se poate și așa, despre aia o să vorbim altă dată. Astăzi am vorbit despre acest fel de a fi zelotist. Cu totul și cu totul opus învățăturii lui Hristos. Cu totul și cu totul opus. Vreau să mă mai citesc câteva lucruri pe care le-am tot strâns eu, dar cred că timpul este de sfârșit. Cam acestea. V-aș da exemple din toată istoria Ortodoxiei, mai ales din primele veacuri până la 1400-1500-1600, nesfârșit exemple de multă îngăduință, de multă îngăduință. Ce să mai spunem de perioada din vremea lui Patriarhului Ecumenic Atenagoras. Patriarhul Ecumenic Atenagoras. Ecumenic înseamnă Patriarhul întregii Ortodoxii, adică de la Constantinopol. Și care era de o laxitate în privința relației cu catolicii și nu numai, și protestanții, de o deschidere destul de suspectă, deci, patriarhul actual, Bartolomeu, este un drăguț, finuț, plăcut și excepțional băiat față de cum era Atenagoras. Atenagoras a făcut niște lucruri cu totul și cu totul zmintitoare pentru lumea ortodoxă de atunci, adică a ridicat bulele, știți că erau când s-au despărțit cele două biserici, au fost date niște acte prin care ne despărțim, nu știu ce, nu vă mai pomenim, nu mai nu știu ce, cuvinte așa mai. Și el a dat la o parte acele bule papale și cronice și scripte bizantine și patriarhale și a zis gata. Așa l-a desfințat el după hotărârea lui. După ce mii de ani Ortodoxia a suferit din cauza asta, a suferit din cauza armatelor din apus, a misiunilor iezuite, a unui dezastru. Nu puteai să desfaci. Nu că, băi, ce băiat bun a fost el, încercat unirea și ce aveți, părinte, cu el. Nu. Și era vorba că nu se poate unire oricum așa. Trebuie să ne înțelegem, trebuie să ne luminăm, trebuie să ne maturizăm, trebuie să vedem ce facem, trebuie să nu lăsăm nimic din învățătura noastră, care am ținut-o cu greu de 2000 de ani. Nu putem lăsa așa bine, desfăritem tot rămân. El aproape că cerea unirea completă, ortodoxii noștri se duc oriunde în apus, se împărtășesc peste tot, ăia vin pe aici, se împărtășesc, nu contează, facem fiecare în slujba noastră, dar noi suntem uniți. Ceea ce nu se poate. Știu că pare un vis frumos, dar nu așa. Asta duce la un fel de nu mai știi în ce crezi până la urmă. O fi și așa, o fi și așa, o fi și așa, ce facem? Deci nu. Și el greșea imens, Atenagoras. Greșea imens. Și totuși, întreg sinodul Greciei care era contra. Tot sinodul Greciei care era contra ce spunea el. Îi transmitea că nu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar nu făcea nimic. Nu strigau, nu te mai pomenim, nenorocitule. Nu mai făceau lucruri, nu făceau lucruri de astea. Aveau anumite politețe, l-așteptau să se trezească. Aveau o delicatețe. Îl primeau, îi vorbeau frumos. Cel mai aspru episcop al Greciei care îl făcea troacă de porci. Că a făcut așa, și a făcut așa. Când a venit pe la el, i s-a plecat. I-a zis, bine ați venit, pați prea fericite, poftiți la noi. I-a vorbit frumos cu el, l-a lăudat. A zice, Doamne, câte prefecătorie. Nu! Este o îngăduință și o iertare și o delicatețe de a aștepta schimbarea omului, dumirirea lui și să nu se pari, să nu spargi biserica, pentru că o spargi și ce rezolvi? Și biserica s-a păstrat și a văzut de treabă, nu s-au făcut lucrurile ce le vrea Atenagora și numai bine, Doamne ajută. Înțelegeți? Foarte multe perioade de genul ăsta au fost peste ortodoxie și peste țările noastre și oamenii prin această delicatețe au ieșit. Nu prin huă și nu știu ce, și rupturi și tăieri și spintecări și... Acestea n-au fost bune. N-au fost bune niciodată. Și v-aș da multe, multe exemple. Sunt multe, foarte multe exemple pe care le pot da ca să înțelegeți duhul acesta al ortodoxiei. Ce să mai zicem de Ioan Gură de Aur? Ioan Gură de Aur care a fost dat jos din patriarhat, dat jos ca un nenorocit și trimis ca un ultim, un condamnat, trimis în Armenia, în lanțuri, și care le spunea neîncetat ucenicilor lui, supuneți-vă bisericii, ascultați, spovediți-vă, împărtășiți-vă, rămâneți la Sfânta Sofia, nu era Sfânta Sofia, erau Sfinții Apostoli, rămâneți acolo, fiți așa. Deci nu vrea nici cu ruptura, el, Ioan Gură de Aur, și aia veneau cu tot felul de, aveau și învățături greșite acei oameni. Veneau cu învățăturile greșite, deja apropiate de monofizitism ale celor din Alexandria, lui Teofil și altora, care deja aveau învățături de tip monofizit, adică eretice. Dar totuși el nu îi sfătuia să iasă din biserică. Nici cum. Cei care au ieșit și nu s-au supus și n-au mai pomenit numele noului patriar de dragul Ioan Gură de Aur, deși Ioan Gură de Aur a zis, nu, dacă vă e drag de mine, pomeniți-l. Dacă vă e drag de mine, rămâneți în biserică. Nu dezvinați biserica, vă dați seama? Asta făcea Ioan Gură de Aur și ei care n-au putut și noi am mai pomenit, aceștia au fost persecutați. Au fost persecutați și au murit unii dintre ei în închisori, dar a fost prin neascultare de Sfântul Ioan Gură de Aur care n-a dorit asta. Citiți scrisorile Olimpiadei, o femeie, o diaconiță care iubea foarte mult pe Ioan Gură de Aur și să vedeți cât de mult o sfătuia. Rămâi, nu te revolta, nu împărtășește în continuare, ține-te de biserică, nu pleca din biserică. Și el era în exil, nu știu unde, condamnat, bajocorit și ea era în mijlocul Constantinopolului, lângă el, spre el luase retronul. Înțelegeți? Asta e adevărata învățătura credinței ortodoxe. Asta este. A economiei, a înțelepciunii, a răbdării, a delicateții. Nu ruptura cu deasila, repede să ne rupe, este canonul 14 apostolic, al 14-a canon apostolic care zice, dacă un preot sau un episcop nu-și mai pomenește pe mai marele lui, acuzându-l pe acesta de tot felul de lucruri, printre care poate și de erezie, dar fără să fie lămurit lucrul ăsta, dacă nu mai pomenește, să fie ecaterisit, să fie scos din toate treptele erarhice, imediat acela care nu mai pomenește. Iar dacă acesta are îndreptățire că ăla este un eretic pe care nu mai pomenește el, nu se adeverește că este eretic sau nu, numai dacă, auziți ce zice canonul 14, nu se adeverește dacă este eretic sau nu, numai dacă acela cu capul descoperit, adică în predică, că atunci și dau jos episcopii și în predică, dacă cu capul descoperit acela, episcopul, patriarhul, în biserică, propovăduiește ereziile pe față. Deci dacă pe față, nu că am auzit noi că a scris nu știu unde, am auzit noi că s-a întâlnit cu cineva, nu contează, că nu spune așa. Dacă cu capul descoperit în biserică, în timpul predicii, propovăduiește erezii, atunci ai dreptul să nu mai pomenești pe ăla. Unde s-a întâmplat asta? Unde s-a întâmplat? Care episcop de pe aici, de pe undeva, nu mai pomenește, nu spune învățătura de credință cum se cuvine? Care v-a spus, frații mei, dați-vă cu papa? Care a zis lucrurile astea să fii hotărât, gata, mă rup de biserică? Ai tot drept atunci. Dar și tu, n-asculți de aceste rânduieli, de aceste canoane, care spun clar de nu că ai auzit tu că s-a scris undeva, nu că s-a întâlnit cu cineva, nu contează. Dacă acela cu capul descoperit în biserică provodește reziile, să te rup de acela. Atât! Suntem canon! Toate prostiile le ținem de canoanele. Nu, asta nu. tot felul de cuvinte scoase pe nu știu unde le ținem, dar canoanele care sunt al veșnice, al lui Dumnezeu, îngăduite prin Duhul Sfânt de Biserică, astea nu se țin. Și v-aș mai da multe exemple, multe, dar nu e vremea. O să citim din întrebările pe care le-ați pus. Părinte, îmi place de un băiat, dar el nu mă cunoaște. Ce să fac? Vorbește cu el. Vorbiți. Nu-i timp, nu-i vreme. Nu-i vreme de pierdut. Am cunoscut oameni care au pierdut ani și ani și ani, nădăjduind, dând de înțeles, mai ales fetele, care dau de înțeles așa, niște chestii pentru ele. Da, femeia are un univers interior extraordinar. Ea trăiește acolo cel mai mic gest. Faptul că pui biletul așa pentru ea, a vrut să zică despre mine în partea aia. A pus biletul așa, a vrut să zică despre el în partea aia. Bărbatul nu are problemele astea. El e mult mai... Nepăsătorul nu cunoaște, nu înțelege. De aceea sunt atât de multe neînțelegeri în casă, pentru că în casele celor care sunt căsătoriți, pentru că femeia are acest univers interior, trăiește lucrurile intense, ea crede că toți văd această tensiune, această luptă pe care ea o trăiește, habar n-au, ce-ai dragă? Cum mai îndrăznești să zici ce-ai dragă? Adică, dar ce-am făcut? Mai îndrăznești să zici ce-am făcut? Adică te prefaci că nu înțelegi, n-ai simțit? Asta este. Și așa se întâmplă și în asemenea relații. Pentru că ea crede că se uită fix în ochii lui, crede că și el, sigur. Păi după orice băiat cochetează cu toate fetele, că ei sunt băieții prin fire, bărbații sunt poligame. Adică foarte ușor se uită în toate părțile și gata. Și ea zice, s-a uitat, clar, vrea, deci nu știu ce, de simte, nu știu ce. Și trec ani de zile așteptând ca ăla să facă o schiță, schițeze ceva, să zică ceva. Ție ți se par tot felul de gesturi, schițări și nu știu, dar nu. Și multe situații în care au așteptat ani și ani și când i-a zis, în sfârșit, i-au zis în cine știe ce condiții, forțat de împrejurări, chinuit la ușă cu mâna, nu știu cum. În sensul că forțat de împrejurări. Zice că eu am ținut și uite cât am colaborat noi și câte am vorbit noi în taină. Și ăla, noi, el? Habar n-am. Habar n-avea. Și s-a pierdut 4 ani, 5 ani, 10 ani degeaba. Și 10 ani că și cu încă unul și cu încă unul și tot așa, așteptând, nădăjduind, schițând gesturi, făcând, uitându-te gale și degeaba. Trebuie să vorbiți, clar. Doamne, uite, mie îmi place de tine, ești băia bun. Ce zici? Nu ce zici în sensul rău. Și ce zici? Hai să vorbim, hai să ne cunoaștem, hai să... Dacă va fugi și se va ascunde și se va socoti jignit că tu, ca fata, ai venit, atunci nimeni nu-i bun de tine. Deci dacă are asemenea mândri și bățoșenii, nu o să faci lucruri în viață. Și atunci, dacă el o să fie atent, o să se gândească, o să-i dai un timp de gândire acolo. Și o să zic, hai să vorbim. Sau dacă pe moment zice, și mai bine, înseamnă că e bărbat adevărat. Și vorbiți și vă cunoașteți și vă plimbați și... E, da, așa, altfel sunt povești. Altfel totul o... Deci, deschideți-vă, vorbiți. Pelerinaj sâmbătă 15-16 octombrie în vizitarea memorialului Durei. 15-16 sau 14-15, nu? 15-16, da. În vizitarea memorialului Durei de la Sfântul Mamații și a mănăstirii Săpânța Perii Maramureșului se va merge pe jos de la Sighe, de la Săpânța, 22 de kilometri. Mai sunt 6-7 locuri pentru cei care vor să rămână și peste noapte la Mănăstirea Petrova și cu întoarcerea la Cluj, cât doresc. Alții se întorc în aceea seară. Înscrierile la Ioana Toma și la care sunt în spate acolo. Și la Alexandru Popa. Poftim? Așa? Este vreo diferență între a vrea să știi, să ții cu acrivie îndemnul duhovnicului și luarea în literă a cuvântului acestuia? Da! Poți să iei în literă, nu trebuie luate toate, trebuie toate luate cumva în duh. Eu dădeam așa un exemplu, că dacă ar fi o televiziune duhovnicească, da, ca ținința să așa ceva asemănător, și dacă ar trebui să facă o reclamă, cum să nu asculți greșit de duhovnic, să se facă o reclamă așa ca și cum ar fi, uite, nu așa se ascultă de duhovnic, nu-i bine așa, aș face așa. Că să zicem că un duhovnic îi trimite pe câțiva ucenici de-ai lui și zice, uite, mergeți pe drumul ăla, peste creasta nu știu care, peste șaua ferestrei sâmbetei și mergeți dincolo și, nu știu, rugați-vă pe drum, să zică fiecare rugăciune a inimii tale, să audă toți, nu știu, ceva de genul ăsta. Și fiecare când vine rândul cu strictețe zice, Doamne Iisuse Hristoase, că să audă toți. Dar când ajungi pe șaua Sâmbetei și acolo scrie clar sau spun toți, vezi că e pericol de avalanșă, nu vorbiți tare. Ar fi o prostie absurdă să zici, trebuie să zic tare, dacă așa e cuvântul duhovnicului, adică să lipsești pe Dumnezeu. Acolo zi mai încet totuși. Deci, cum să spun? Trebuie să vezi, trebuie să cunoști, să înțelegi puțin și în duh lucrurile. Nu numai în lită. Am cunoscut de multe ori situații în care oamenii luau așa de în literă lucrurile și e mult mai odihnitor să iei în literă pentru că te odihnești în chestia asta. A, fac așa și gata. Dar nu totdeauna trebuie să o iei în literă. De exemplu, îmi spuneau oamenii, păi mi-a spus nu știu ce părinte, nu știam unde să stau la mănăstire, că nu erau locuri. Și am mers la părintele stareț. Și părintele stareț mi-a zis, mă, nu mai sunt locuri. Ce ne facem, mă? Mergi în sat la nu știu cine, dar cine te duce până acolo, da? Era o întreagă povară, un monah trebuia să plece cu mașina cu el, să-l ducă în sat la nu știu ce om. Deci ăsta e cuvântul de ascultare. Perfect. Dar între timp pleacă starețul și vine, Doamne, s-a liberat un loc la mănăstire. Nu contează, starețul a zis să mergem. Absurd. Asta e absurditate. Astea nu sunt lucruri de luat așa în literă, nebunește. Asta e o prostie, înțelegeți? Nu se face așa. Doamne, s-a eliberat un loc, mergi la locul ăla eliberat. Că și tu ai zis la început, nu mai sunt locuri, părinte. În condițiile în care nu mai sunt locuri, nu. A zis, literă, nu știu ce. Și ne norocești pe omul ăla cu mașina noaptea din hârtoape, că tu faci ascultare. Înțelegeți? Sunt lucruri care nu se fac așa. Și nu toate sunt ascultări. Ascultările sunt rare. Sunt rare, să știți. Adevărații domnii se ferez de ascultările. Nu știu cum să nu de ascultări. Pentru că ascultările sunt rare și ele trebuie să poată omul să le face. Și cine nu le face și se lenevește, se condamnă, se pedepsește de însuși conștiința lui și până la urmă și de harul Dumnezeu care nu îi se dăruiește prin faptul că nu-l face. Și atunci nu prea se repezesc duhovnici la ascultări nesfârșite, ci sfătuiri. Dom'le, fă așa, încerc așa. Oamenilor nu prea le place când ești sfătuitor și zici, măi, zic să încerci așa. Tu ce părere ai? Și oamenii ar vrea să spui direct, clar și gata, el să facă. E foarte odihnitor pentru el, dar nu-i folositor. Pentru că dacă nu face, nu-i bine pentru el. Și conștiința îl mustră. Dacă doriți să anunțați pe doritori cursul practic de limba romanii sau facultativ de litere, la litere, se face la litere la UBB, 3 credite pentru studenții și masteranzii de la UBB, este un curs de limba romanii. Deci puteți merge și primiți 3 credite, dacă sunteți studenți acolo. Este o inițiativă cu binecuvântarea și implicarea înaltului Andrei și a domnului rector de la Facultatea de Litere, Asociația Moise Harat. Vă poate spune mai multe Crăciun, care e pe aici undeva. Așa? Astăzi e Sfântul Toma și unul dintre protectorii etniei rome, pentru că el a fost prohoditor în India și etnia Roma a venit din India, dacă știți. Da. Vă rog să anunțați pentru cei care vor să semneze pentru organizarea referendumului pro-familie, adică pentru ca în Constituție să apară sintagma familia este alcătuită din bărbați și femeie, nu din soți. Atunci când a semnat ca să se adune cele 3 milioane, acum se încearcă forțarea Parlamentului și forțarea lumii politice să introducă și acest referendum, pentru că, de fapt, ca un tăvălug din străinătate, îi se cere să se impună prin Curtea Constituțională, care pe 27 de Sfântul Dimitrie Basarabă o să va întruni și o să accepte pe cei doi, americanul și românul, care sunt homosexuali, o să accepte căsătoria lor, prin asta se dă drumul la toate căsătorile, exact cum s-a întâmplat și în America. În America, Curtea Constituțională a hotărât că sunt valabile cu tot ce urmează după aceea ca valabile căsătoriile gay, în sensul că poți să ia copiii să-i crească, poți să facă tot felul de lucruri care... Problema asta a copiilor. Adică că nu e bine ca copiii să fie înfiați. Pentru că toate cuplurile gay o să vrea să înfieze, că nu pot să facă copiii. N-au cum. Înțelegeți? Și atunci, vrând să ia copiii să-i înfieze, acești copii sunt condamnați până la urmă la a fi și ei apropiați sau tentați spre aceeași formă de trăire și de pentru că această patimă mai mult se învață și se dobândește decât că se moștenește sau se naște. Nu. Se învață și se moștenește, se dobândește. Și asta e un pericol înfricoșător pentru generațiile noi care vor veni. Plus că, după ce acestea sunt acceptate și recunoscute, mulțime de filme pro, mulțime de reportaje, mulțime de vor invada mass media fără nicio formă, nicio urmă de putință de a sta puțin în calea lor și orice vorbă, cât de mică, că nu-i chiar așa, te duce în închisoare. Cum? În America, deja, după ce a fost Curtea Constituțională, a acceptat căsătorile gay, deși americanii sunt credincioși și dacă s-ar fi făcut referendum, ar fi votat 60-70% nu, dar nu contează, Curtea Constituțională a impus și nu mai zice nimeni nimic, deja sunt aproape 300 de pastori arestați. Pentru că acolo căsătorile în bisericile protestante, cum sunt, sau catolice, sunt recunoscute ca și căsătorii și în fața statului. Și, deci preotul este și un fel de ofițer de stare civilă. Poți să o faci la stat, poți să o faci în biserică, e tot una. Și pentru că nenumărați preoți catolici, nenumărați pastori baptiști sau de orice fel de confesiune, n-au vrut, au fost arestați și sunt închisori 300, înțelegeți? Dar nimeni nu spune despre asta. Pentru că zice că nu refuză un drept al acestora, care zic, noi suntem baptiști, dar prin ce mai ești tu baptist? Că nici și baptiștii cum sunt ei, dar nu acceptă asemenea lucruri. Dar noi suntem baptiști și vrem să ne cununăm în biserica ta. Și nu se poate, domnule, nu se poate. Ce să cunun? Cum să cunun? A, nu vrei? Te declar, te spun la... în fața dreptății. Și judecătoria te bagă la închisoare. Lucrurile astea se vor întâmpla în scurt timp. Noroc, mare minune, că la noi nu se recunoaște căsătoria religioasă ca și căsătorie civilă și atunci nu are cum să-ți impună. Deși nu cred că o să găsească formule și aici. O să găsească formule că dacă el se crede ortodox, trebuie să-l cunună. Asta e nebunie. Nu se poate. Cum să cununi ceea ce Dumnezeu nu a binecuvântat niciodată? Și plus, după aceea, dezastru ce va veni peste copiii care vor trebui să fie înfiați și sunt înfiați deja în multe țări europene, de asemenea cupluri, și care sunt aproape condamnați prin asta. Vă spuneam săptămânile, lunile trecute despre o carte fiului Ieftaie. Ieftaie era un personaj în Biblie care a mers la război și a promis lui Dumnezeu, deși Dumnezeu nu i-a cerut asta, a promis Dumnezeu că dacă va birui, primul om care va ieși în cale când se va întoarce, îl va ucide în cinstea lui Dumnezeu. Judecătorul Ieftaie. Și a biruit și la întoarcere venind spre cetatea lui de scaun, primul care a ieșit în față a fost fiica lui. Singura lui fiică, pe care o iubea enorm, dar pentru că a promis, a făcut asta. Și această carte este scrisă de vreo 17 copii care au fost crescuți deja de cupluri gay sau lesbiene și care au mărturisit prin ce au trecut și ei s-au numit fiii lui Ieftaie, adică au fost uciși sufletește, înțelegeți, de părinții lor, care se numeau părinți. Dar pentru ei era ucidere, ei erau fiii lui Ieftaie, cum aceea a fost fiica lui și a fost ucisă. Și aceste realități se vor întâmpla în scurt timp și la noi dacă nu încercăm să facem ceva și se încearcă prin aceste semnături să se impună Parlamentului să, ca la alegerile din 11 decembrie, pe lângă alegerile obișnuite cu ștampile pe nu știu ce, să pot să fie și un referendum în care tot poporul, cât se mai poate încă, și cred că acum încă mai atârnă spre 50 plus cei care nu acceptă căsătorile gay, să scrie, da, nu acceptăm și atunci măcar câțiva ani să ne lase, deși e chestie de ani. Oricum se va impune. Oricum, deci. Dar câțiva ani măcar, se mai dă o șansă măcar unei generații de copii. Și dacă puteți, nu știu cine are, zice că petițiile sunt la Tatiana noastră, da. La care va fi la ușă, cei care vreți. Plus că pe 26, înainte de această hotărâre a Curții Constituționale, se face un marș, un meeting, un așa, altă ceri mai mult, pe care o să vă anunțăm și care e al nostru, al creștinilor. Da.
Cum întâmpină biserica? Ce? Treaba asta? Pentru că o să fie...
Cu durere.
Mare cu durere, dar practic.
Păi uite,
prin... La taină mă refer.
La taină?
La taină căsătorie, da. Păi cum întâmpină? Nu. Am înțeles.
Păi și ce?
Și atunci cum o întâmpină ca să prevină? Pentru că vin doi bărbați. Și da. Unul zice, o femeie.
Dar se poate cum? Și ce să preîntâmpin?
Îți vine cu hârtii, zice, o femeie. Și zice, dar trebuie să fie o...
Nu se poate asta.
Nu știu ce.
Păi nu se poate. De lui, bărbat ori femeie. Cum e bărbat și zice că e femeie?
Și a fost operație.
Dar cum? Și zice, o femeie.
Bine, și cum ar trebui să o întâmpină? Să aibă o armată de ginecologi care să-și
cum? faci? Cum îl crezi pe om când zici că nu zice, nu se ne, vreau să mă căsătoresc cu bărbatul meu acesta.
Cine? Nu știu. Da. Nu știu ce să zic, dar...
Nici eu.
Până la urmă, există o sită la căsătorie.
Homosexuale așa văd lucrurile, bărbați și femeie se consideră femeie.
Există o sită a căsătoriei care înseamnă spovedania și împărtășenia dinainte, ori dacă omul ăla se spovedește și mărturisește credința de învățătura de credință ortodoxă, că asta e până la urmă spovedania, că ești de acord cu ea și vrei să urmezi calea credinței vii, sau nu ești de acord cu ea și n-ai chef. Păi dacă nu ești de acord cu ea și n-ai chef, nu te cununi, că n-ai ce căuta în biserica ortodoxă. Adică tu ce cauți acolo și te cununi în biserica ortodoxă când tu nu ai... Asta e sita cea mare din care trebuie să se treacă și cred că aici trebuie să avem mai multă grijă, că da, a devenit o chestie formală. Să te spovedești înainte, așa formal. Dar va trebui să devină mai atente aceste spovedanii și mai viu întrebările și problemele astea abordate chiar în spovedanie.
Ce se întâmplă cu hermafrodit?
Asta e o problemă delicată și care trebuie rezolvată cu fiecare om în parte. Cu fiecare om care are problema asta. Și noi avem în comunitate. Sunt tineri care sunt așa și voi nu-i știți. Ei sunt bărbați, sunt femei, par, dar sunt hermafrodiți. Dar ei, prin mila și prin lucrarea lui Dumnezeu, au ales și au hotărât și au simțit că ei sunt în principal femeie, mai ales că corpul și conformația exterioară arată de obicei ceea ce e și spre ceea ce apleci, una sau alta, și își urmează calea asta și se străduiesc. Aici e o chestie foarte delicată, nu vorbim așa în public, și sunt foarte rare. Adică, din 2000 de oameni care se zice că vin și se spovedesc aici, sunt doi. Totuși. E problema lor, delicată și care se poate rezolva așa. Să nu citesc cu voce tare. Da, e bine că a spus icoana aceea. Da? De ce nu e canonică Biblia bună după Cornilescu? Pentru că Cornilescu a tradus-o după capul lui și după, fără să se folosească de interpretările și de lucrările, vechile învățături și vechea traducere a Bibliei. Și în primul rând, pentru că Cornilescu a introdus această traducere după textele masoretice, după traducerea ebraică, mai mult nefolosind traducerile din Septuaginta. Dar astea sunt lucruri mai complicate, care n-are rost să... Cei care vreți să aflați mai multe, intrați pe internet sau veniți să vorbiți cu mine și citiți mai multe. N-are rost să discutăm. Vă rog să vă rugați pentru un prieten care se află într-o situație foarte gravă, are cancer la Centrul Sfântul Nectarie. Da. Dan îl cheamă. Și ultimul bilețel. Un domn, profesor de istorie, urmează să facă o operație pe cord deschis și are nevoie de 20 de litri de sânge. Mult. Cei care pot dona o pot face mâine la ora 9 pe strada Bălcescu la centrul de transfuzii. Cei care vreți mai multe detalii, la Cristian Goia. Care e cineva de pe aici?
E un coleg de la facultate,
da?
Și dumnealui profesor este un coleg de pe care are nevoie de 20 de sânge pentru patru balbasă.
Da. Este Bogdan Constantin Dincă, nu este. Este Oana Raluca. Se fac niște concurs. Da, o să vorbim data viitoare, pentru că dacă nu sunt ei știu mai bine legat de un fel de... Nu olimpiadă, cum să numim. Niște concursuri sportive în lumea creștină locală și în care cei care vreți dintre voi pot să participe și la not și la... Da, sunt mai multe de spus pe care nu le știu acum și dacă ei nu sunt... În Florești, la Aneleuri, stă o familie foarte, foarte necăjită. S-au despărțit români, s-au despărțit, ea a rămas cu 4 copii, mi se pare, și cam nerânduită săracă, nu știe să-i crească, e greu pentru ea și a ajuns să aibă datorii foarte mari la toate, la gaz, la... Și cineva de acolo ne roagă, dacă putem, la sfârșit, oricât de puțin să dați pentru această familie, nu o să ajungă în mâna ei bani, o să ajungă la cel care e soția părintului Claudiu, diaconul nostru. Ea o să-i primească bani și ea îi duce să îi dea la gaz, la nu știu ce, ca să nu-i scoată afară, pur și simplu, că nu știu cum o să treacă iarna. Dacă o să vreți și care o să puteți, la Nicolae, dacă e tot aproape aici, să-i dați la ieșire cei care vreți. Altceva, dacă aveți o întrebare și nu v-am... Da.
Dacă
Mai zi o dată. Cine sunt paraschis, cine sunt mamă? Da. Și dacă mi-era ceva, concursul, da. Să zicem, Tatăl
nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de mărinii.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisusoase, Fiul Dumnezeu miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute pe toți.